Narodil ses jako nikdo a zemřeš jako nikdo a mezi dvěma těmito body nicoty zůstaneš nikým a jen klamaje sám sebe, že jsi tím či oním. Špatně čitelný nápis vytesaný do kamene na takovém pomníčku vedle bývalé silnice, vedle bývalého průtahu přes Opatovice nad Labem dává tušit, že tady asi něco v minulosti stálo. Když se zastavím u benzínky v Opatovicích nad Labem a dívám se směrem přes bývalou hlavní silnici, tak uvidím právě tento kamenný pomníček a někde za ním prostor, kde snad dříve býval opatovický klášter. Od kdy do kdy tady stál, tak to už je otázka na znalce opatovické historie Vlastislava Kracíka.
Opatovický klášter byl klášterem řádu benediktínů, mužského řádu. Jeho založení se dá datovat mezi léta 1073 až 1086. Ono z těch pravenů, které jsou k dispozici, tak nelze úplně přesně určit, kdy byl založený.
A kdy zanikl a proč?
Klášter zanikl v roce 1421 při husických válkách.
Vy máte různé modely toho, jak to asi vypadalo. Z čeho vycházíte, když se vlastně žádná podoba nezachovala nejspíš?
Je pravda, že máme modely, ale říkáme, že to jsou modely takzvané zidealizované podoby, protože vlastně benediktinský klášter v Opatovicích je jediný benediktinský opatství, který se nezachovalo a neví se přesně, kde stály ty hlavní budovy, když, jak jsem uvedl, ta lokalita se zná a jak samozřejmě klášter vypadal. My jsme ten model vytvořili na základě, vlastně je to průnik okolností, jednak archeologických nálezů, pramenů, geografického uspořádání té lokality. Samozřejmě je tam omezení i z hlediska církevních schémat, tak jak se kláštery v tom středověku stavěly. A z průniku těchto okolností nám pak vyšel nějaký výsledek, podle kterého jsme to vytvořili, ale říkáme tomu, že to je jako ideální rekonstrukce podoby a polohy.
Spousta lidí také věří na to, že se tady dá najít opatovický poklad. Tak zanechali po sobě benediktíni, kteří byli docela bohatí, něco, nebo si ten poklad vzali sebou, když utíkali?
Toť otázka, že? Jestli leží v zemi, nebo jestli, jak napsal Alois Rásek, ho odnesla labská voda. Myslíme si, že poklad žádný už neexistuje. Je otázka, jestli vůbec existoval, ale je pravda, že klášter byl velice bohatý, takže pravděpodobné to je, že zde se nacházely cennosti.
Mniši, když utíkali do Slezska v dnešním Polsku, tak sebou možná část toho pokladu vzali.
Jistě, protože nedá se říct, že oni by utekli, oni měli asi zřejmě o té husické hrozbě včas informací, takže zřejmě spořádaně odešli a vzali s sebou archiv, svoji knihovnu, o čem svědčí i nález jednoho kodexu, který je uložený v Polsku, který se našel právě v té Slezské středě. A pokud měli nějaké cennosti, tak je určitě vzali taky sebou.
Vypráví o historii opatovického kláštera Vlastislav Kracík, znalec historie této obce. A protože se vyzná nejenom v historii kláštera, ale také umí hezky vyprávět i o další známé stavbě, a to sice opatovickém kanále, taky ještě s Vlastislavem Kracíkem na chviličku zůstaneme a po písničce si budeme povídat právě o opatovickém kanále. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské výlety. Dnes jsme zavítali do Opatovic nad Labem a když se řekne Opatovice a k tomu se přidá H2O, tak vás napadne voda v Opatovicích. A to může být buď ten známý Opaťák, kam se v létě jezdí většina z nás koupat, anebo Opatovický kanál. A o Opatovickém kanálu si teď budu povídat s Vlastislavem Kracíkem.
Základ toho kanálu položili právě benediktíni z opatovického kláštera, kteří zřejmě, jednalo se o předchůdce opatovického kanálu, přivedli tedy ten kanál když to takhle můžeme nazvat, Krymíku Šeperka, který je doložen jako ve 14. století. A vzhledem k tomu, že to byl vlastně, dá se říct, že v celé historii Čech největší rybník, tak určitě musel být napájen jako vydatným tokem, tak určitě byly napájené i z Labe. A jak jinak, než od těch Opatovic. Nástupci benediktínů, jako byl rod Jiříka z Poděbrad, tak ty dále převedli kanál do Bohdanče. A potom teprve Pernštejnové, když vlastnili tady to území, tak Vilém z Pernštejna vlastně ten kanál vybudoval v podstatě už do dnešní podoby.
Jak to tehdy budovali? To asi museli jenom používat lopaty, nějakou větší mechanizaci nebo nějaký stroj asi neměli. Tak trvalo to, já nevím, desítky let, roky, kolik se na tom třeba podílelo lidí, ví se?
Tak když víme, kdy Pernštejnové získali tady to území a víme, kdy teda ten kanál byl hotový, tak zase to nebyly desítky let. To byly jenom léta, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě ty prostředky k tomu byly jenom ruční nářadí a samozřejmě vozy a tak dále, tak si myslím, že zase to asi nebyl takový problém, protože těch podaných bylo hodně a ty mohli pracovat a prostě ten kanál vytvořit.
Ten kanál byl nějak vystužený, vyzděný, vydlážděný, nebo jak se o něj starali, aby v podstatě ta příroda ho zase nezasypala a nechtěla tam mít zpátky ty louky a pole, která tam byla předtím?
Tak to já si myslím, že v některých místech musel být vystužený ten kanál. Například zřejmě třeba v Opatovici byl vytvořen první akvadukt. Bylo to křížení kanálu s takzvaným, nebo s předchůdcem Bičanského potoka. Takže na kanále byly stavby, jako mosty, některé místa, jak vy říkáte, byly vystužená, ale převážná část samozřejmě tekla volně v přírodě a když se někde vystužil nějaký malér, tak určitě ten provozovatel to musel nějakým způsobem řešit.
Kanál nebyl ale tehdy sám, protože on se různě větvil, takže měl víc nějaký takový větví. Nebyl to jenom ten jeden kanál, který známe dneska.
Od kanálu, od toho hlavního toku vedly samozřejmě přívody k rybníkům a potom zas odvody.
A tady už musím vyprávění znalce opatovické historie Vlastislava Kracíka přerušit, protože také dostane prostor přítomnost, a to sice konkrétně Opatovická elektrárna. Už za chvíli. Opatovice nad Labem to není jenom minulost, jako opatovický klášter nebo opatovický kanál, ale také přítomnost, kterou může řada lidí třeba v Pardubicích nebo Hradci Králové cítit. Stačí pouze dát ruku na radiátor, případně otočit vodovodním kohoutkem. Stačí jednoduše otočit kohoutkem a ze sprchy teče teplá voda. Pro 60 tisíc domácností v Pardubicích, Chroděmi, Hradci Králové a také Lázní Bohdaneč se ohřívá v Opatovické elektrárně. Do cíle se potom dostává pomocí velkých trubek, které se vlečou podél silnice Pardubice Hradec Králové. A kam potom mizí, to už ví Petr Zadák z Opatovické elektrárny.
Pokračují zjednodušeně řečeno v podzemí, jsou zakopány v zemi nebo pod komunikacemi. Možná zajímavostí pro obyvatele Pardubic bude to, že v centru města vedou takzvaným kolektorem o délce zhruba 1,3 km.
Kolektor to znamená vlastně takový tunel podzemí, tak kde se ten tunel tady nachází?
Ten tunel, jak správně říkáte, se nachází v samotném centru města Pardubic. Vede v podstatě ulicí Pernerova, křižuje třídu Míru a směřuje k bratrancům Veverkovým až v podstatě k ulici Arnošta z Pardubic.
Ten tunel je 6 až 8 metrů pod zemí a je tak prostorný, že jim může procházet dospělý člověk, třeba i Pavel Svatoň, který má vlastně horkovody na starosti. a to i ty podzemí, i ty nahoře nad zemí, kde je spousta takových těch různých kolen a záhybů. Ty jsou tam kvůli dilataci, kvůli tomu, že se potrubí roztahuje teplem. A mě tak napadá na celé té délce od Hradce Králové až po Chrudim, když se to roztáhne, o kolik to je asi tak metrů?
Primární síť, která má délku cirka 185 km, kdyby jsme vlastně zvětšovali tu teplotu, tak se nám to o 300 metrů protáhne. To je pouhá teorie. Krátké úseky, řeknu někde v délce 100-150 metrů, jsou kotveny pevnými body a mezi těmito pevnými body jsou ty útvary, které vidíme, už ty přirozené u kompenzátory nebo i osové kompenzátory, které pracují v podstatě na principu harmoniky. A nebo pístu.
To, co tady teďka píská, tak to je vlastně čerpadlo. My jsme ve výměníku, kde jsme opět s Pavlem Svatoněm. Sem přichází to primární vedení, to znamená ta horká voda přímo z Opatovic. Tady se předává to teplo do sekundárního vedení, kde už je trochu nižší tlak. A to sekundární vedení potom rozvádí tu teplou vodu do jednotlivých domů tady v Pardubicích na sídlišti Polabiny. Ty teploty se pohybují podle toho, jak je venku, od 85 do 165 stupňů Celsia.
165 stupňů se dá očekávat opravdu při těch největších mrazech, kdy se budeme pohybovat s tou denní průměrnou teplotou kolem těch 10-12 stupňů pod bodem mrazu.
Bystrého posluchače ale určitě napadne, že 160 stupňů Celsia to už asi nebude voda. Ale vy pořád mluvíte o vodě, tak jak to, že tam není pára?
Tak je to takové malé překvapení, je to voda, protože je to skutečně horkovodní potrubí a proto, aby to byla voda při těchto parametrech nebo při této teplotě, tak tomu musí odpovídat i patřičně vysoký tlak.
Ten je kolik asi?
Tak při těch 165 stupních se pohybujeme někde na 18-19 barech.
To je tlak 18krát větší než vzduchu, který normálně dýcháme, který je okolo nás, a 9krát větší než kolik máme normálně v pneumatikách osobního auta. Při tak velkém tlaku se tak může občas stát, že třeba někde nějaké potrubí přestane těsnit a objeví se tam nějaká škvíra, začne voda utíkat. Aby se na to hned přišlo, a aby se hnedka zjednala náprava, tak na to dohlíží u počítače, kde běhají nějaké grafy, Petr Kučera.
Jsou tam vlastně křivky primární soustavy a sekundární soustavy a potom tlak v systému. Tady vidím zrovna stanici C14 a objektovou stanici, která je v domě.
A protože nikde není žádná porucha, tak stačí i doma jednoduše otočit kohoutkem a hnedka začne téct teplá voda. A teplá voda se bude hodit třeba potom dalším příspěvku, až si budu chtít umýt ruce. Uslyšíte totiž něco, přičem se člověk může lehce umazat. V dnešních východočeských výletech jste si mohli udělat takový obrázek o Opatovicích nad Labem, myslím tedy obrázek o tom, jak to tam asi vypadá. Třeba se tam ale někdy vypravíte a uděláte si sami obrázek podle své zkušenosti, nebo si v Opatovicích i něco vyfotíte, nebo si tam dokonce i něco nakreslíte. Proč mluvím o obrázcích právě v souvislosti s Opatovicemi nad Labem? Protože tady se každou chvíli koná nějaká akce a jednou tady v Opatovicích nad Labem měli i kurz kreslení. Já jsem se na něj vydal a zaznamenal jsem pro vás, jak se můžete v Opatovicích nad Labem naučit kreslit. Tuška tančí po papíře, na kterém vzniká portrét Vlastimila Brodského. Hned vedle soused kreslí Lucii Bílou. Aby byly všechny linky pěkně tenké, je tady nutností pořádné ořezávátko. Na kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou chodí pravidelně i učitelka výtvarné výchovy Ivana Valášková. Nabité zkušenosti předává dětem.
Byla jsem překvapená, jakým způsobem to děti přijímají. Nevýhodou je to, že jsou omezené 45 minutami vyučovací hodiny, takže tam to moc nejde, ale pokud jsou dvě vyučovací hodiny, tak tam už se dá za ten čas něco udělat a zkoušeli jsme to s dětma. Nevěřili, že dokáže namalovat oko tak, jako vypadá ve skutečnosti, vyzkoušeli si to a byli z toho nadšené.
Vidím tady i nějakého muže, který se rozhodl kreslit. Tak co vás přimělo přijít sem na kurz a učit se kreslit oko?
Byl to dárek od přítelkyně k Vánocům.
Vy se tomu nějak věnujete jako víc, nebo?
Se nevěnuju, mám 3letýho kluka, takže jsem začal kreslit trošku s ním a přítelkyně říkala, že mi to docela jde, jestli bych to nechtěl zkusit. Tak dostala svolení k dárku k Vánocům.
Nelitujete, že jste tady byl?
Ne, vůbec ne. Je to paráda.
Říká jeden z novopečených malířů Jindřich Zachař. Kurzy vede Míla Fischerová. Ta si odmala ráda kreslila a studovala různé techniky. Když přišla před lety o práci, začala na radu známých učit kreslení, a to metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou od Američanky Betty Edwardsové. Moje první otázka pro lektorku Mílu Fischerovou byla, jestli se kreslit opravdu naučí každý.
Takhle, ne, že by se to člověk nebyl schopný naučit, protože je to metoda, kde vlastně, když to vezmeme z druhé stránky, všichni jsme schopni se ve škole naučit psát. Protože paní učitelka nám dá to pero, řekne nám, takhle uděláte první čárku, a tato metoda vlastně je tímhle s tím způsobem vedená. To znamená, že opravdu ty lidičky, kteří vůbec neumí kreslit, tak se naučí. Vzít si tušku do ruky, já jim řeknu, jakým způsobem se mají dívat na jaký objekt, protože základem vlastně každého kreslení není to umět držet tu tušku, ale základem je umět se dívat.
Ten kurz je třídenní, po těch třech dnech už člověk umí něco kreslit, anebo je to jenom takový začátek a je potřeba se potom ještě nějak dál vzdělávat?
Po těch třech dnech se vlastně naučí základy kreslení. Potom už záleží na každém, jestli v tom bude pokračovat dál. Nicméně tím, že vlastně já mám ty techniky od tušky přes úhel, rudku, pastely až po olejomalbu, tak vlastně mám ty kurzy vedený tak, že vždycky ty kurzy na sebe navazují a to, co se naučí v jedničce, použijí ve dvojce a rozšíříme to o další techniku. Jo, přitom vlastně začíná se portrétem, na dvojce pak už se zase pokračuje krajinkou, zátiším a dalšíma věcma a přidávají se k tomu vlastně takové ty technické věci, jako je perspektiva, zlatý řez a spousta dalších věcí.
Mezi vašimi žáky jsou třeba nějací malíři? Někdo, kdo se začal učit kreslit a pak si řekl, hele, ono to funguje, tak si postavím stojan na Karlově mostě a budu tam kreslit turisty, nebo někdo takový, kdo by se potom tomu věnoval víc?
Máme paní, která teďka momentálně je v Americe a tam kreslí portréty.
A předtím neuměla vůbec, než vy jste jí to naučila?
Ne.
Říká lektorka Míla Fischerová. Přiznám se, že jsem si také zkusil něco nakreslit, ale to tady nebudu rozmazávat. Tedy rozmazávat ne jakože po papíře, ale nebudu o tom zbytečně mluvit, protože se mi to moc nepovedlo. No, asi bych se raději měl držet toho povídání tady v rádiu, než abych někde něco kreslil. Každopádně dnes i toho povídání už bylo dost, takže za chviličku se budeme s východočeskými výlety z Opatovic nad Labem loučit.